Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещата Анна Благова и рубриката Образование. Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Здравейте! Вие сте с подкаста на Гьоте Институт На една вълна. Аз съм Ани Благова и това е рубриката за образование. Стига с това учене, ще кажете, ваканцията чука на вратата. И за това в този епизод ще си говорим именно за това как можем да направим ученето повече като ваканция и ваканцията като време за усвояване на знания. Ще си говорим за едно течение в образованието, което има сериозни традиции в Европа, но при нас все още не е интегрална част от образователния процес. Обучението сред природата или ученето чрез преживяване. Гостът ни днес е Лили Костова. Тя е инструктор по ски, планинско колоездене, планински водач и въобще човек, който се занимава с занимания сред природата за деца. Но не само това, тя е завършила академична степен по тази специалност, изключително интересната магистратура Transcultural European Outdoor Studies, която я отвела в три държави. И доколкото разбрах, комбинира сериозно академично писане с занимания като 120 км каране на каяци.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Здравей, Лили, така ли е?
Здравей, Ани, да, точно така е. Това си остава една от любимите ми житейски истории до момента. И истинско предизвикателство си беше това, тази магистратура всъщност.
Преди да навлезем към нея, Outdoor Studies, обучение сред природата, учене чрез преживяване. Как е най-коректно да преведем тази педагогическа философия на български? Изобщо тя какво включва? Как се различава от неща, които ние познаваме в нашия процес, като зелено училище, летни лагери?
Да, Outdoor Studies на български би могло да се преведе като учене на открито. Experiential Education е друго течение, което в български се превежда като учене чрез преживяване. Това наистина са от една страна различни концепции, но в същността си винаги става дума за опознаване на себе си, опознаване на другите и връзката с природата. Това всъщност е в основата на тези всички концепции с различни имена и течения в Западна Европа, които навлизат в България все повече.
От кога датира всъщност това движение за учене сред природата на Запад?
На Запад, по моите впечатления за това са, че става дума за след Втората световна война, когато германецът Курт Хан, който е завършил в Оксфорд, всъщност създава това ново течение в образованието. Той създава няколко училища, сред които е и училището, колежът, в който учи принц Филип, дюкът на Единбург, който след това всъщност става и патрон на най-известното движение Outward Bound в Европа и по света. В България, нали, комунизма очевидно повлиява много силно в това отношение, но пък това всъщност е и доста добре, защото българските ученици и младежи винаги са имали достъп до центрове сред природата. Това е било много силно застъпано в България. През демокрацията вече навлизат скаутските движения, Outward Bound също така, както и неправителствените организации, които в момента много силно застъпват всички тези течения и нови тенденции.
Каква е програмата? Какво представлява това училище, което е завършил херцога на Единбург?
Честно казвам, не съм проучвала надълбоко какво точно е представлявало, но доколкото съм запозната, е включил страшно много предизвикателство физически. Концепцията за приключението, това да отидеш в непознатото, да се справиш, да се върнеш, да разкажеш какво си преживял, да го споделиш с другите и да се върнеш по-обогатен. Това всъщност е и като цяло в концепцията за учене чрез преживяване.
Можеш ли да дадеш пример за няколко занимания всъщност? И какво се научава чрез тях?
стандартните неща в тези лагери всъщност са идеята да отидеш на ново място, където си извън зоната си на комфорт и там да преминеш през редица приключения, които в нашия случай са обезопасени и малко или много контролирани в сигурна среда от инструктори, учители, ръководители и така нататък. И въпреки това все пак да надскочиш някакви страхове, да се върнеш с история. Историите са много важни в човешкия живот и такива обстоятелства ти позволяват наистина да създадеш много трайни спомени, силни приятелства и нови емоции. Нови емоции.
Дай ни няколко примера от твоята практика. Всъщност, благодаря ти, че дойде на нашия запис директно от летен лагер. Той не, вече не знам дали се смея да кажа, че е лято, но да, от летен лагер на Боровец.
Точно така. Много е хубаво, когато говорим за нещо, което наскоро се е случило, защото е друго, когато имаш пресни емоции от лагер. Винаги човек се връща след лагер някак си много силно зареден. Това са много силни емоции, които се случват и за децата, и за учителите. И така, този път си изкарахме страхотно. Децата, основната цел на техният лагер беше да се сплотят, тъй като те бяха много голям колектив от 35 деца. И преминаха през редица предизвикателства, например въжени градини, преходи, нощни разходки, палене на огньове. И накрая мога да кажа, че успяхме да постигнем тази цел. Те самите го заявиха и казаха, че се чувстват много по-сплутени и можещи да се справят в групи.
Мнозина биха казали, че това е забавно и дори е важно да се научиш да оцеляваш сред природата, да палиш огън. Но ако няма да ставаш алпинист или катерач, доколко е нужно тези такива занимания да присъстват редовно в програмата ти? Или с други думи, какво учиш чрез тези преживявания, освен буквалния практически опит?
Като цяло връзката с природата е изначална потребност на човек. Тоест ние имаме нужда. И това е нещо, което регулярно, ние всеки ден имаме нужда да дишаме чист въздух, да пием чиста вода и да общуваме с природата, тъй като сме част от нея. Това, което ни дава, разбира се, освен така наречените умения за оцеляване, които според мен са нещо, което е привличащо, но не е основното, което се случва, са запалване на любопитството към природата, събуждане на въображението, събуждане на сетивата, такива меки умения, също така развиване на меки умения. Това са неща, които за жалост в стандартната образователна система много трудно могат да се случат, тъй като средата не го позволява.
Това само българската образователна система или по принцип?
По моят опит с тези три държави, в които учих, Англия, Норвегия и Германия, мога да кажа, че единствено в Норвегия това е много силно застъпено в държавната им образователна система. И там наистина спортовете и приключенията са част от стандартното образование, така да го кажем. Всяко дете има достъп до това да се научи да кара ски. Във всяка детска градина има хълм, на който те да могат да се изкачат и да се опитат да сложат първите си ски, например. Да отидат да си запалят един огън върху снега и да си пекат наденички. Това са неща, които са стандартни нали, като гледка в техните паркове. В Англия и в Германия, по мои наблюдения, това е по-скоро един вид привилегия на по-заможните деца, тъй като тези аутдор центрове, например в Англия, са били финансирани от държавата, но това вече не е така, тъй като те са имали съображения, че аутдор центровете не могат да докажат каква е ефективността на това, което правят и се е наложило да им урежат финансирането държавното. В момента мисля, че все още са с частично финансиране, но като цяло трябва да се справят сами. Което, разбира се, води до това, че по-скоро могат, нали, основно стига до факта, че по-заможните деца могат да си позволят на такива лагери сред природата, приключения и силни емоции, които са нещо ново за тях.
Ти всъщност си един от малкото, не смея да кажа единствения, но възможно е и това, на човек, който е завършил това нещо и академично в магистратурата Transcultural European Outdoor Studies. Да кажем, че тя е една от магистратурите по Erasmus Mundus. Това са комбинирани магистратури между няколко университета. И съответно ти си учила, както вече спомена, и в Англия, и в Германия, и в Норвегия. И всъщност и трите държави, както споменахме, имат силна традиция. А норвежката или скандинавската, трябва да помоля да ми помогнеш да прочетем, Фрилюфслив.
Да, точно така.
Фрилюфслив. Какво включва тя, освен нещата, които вече изброи?
Когато Норвегия се обособява като държава, те нямат точно това, което ти каза, дали е норвежка или скандинавска. За да се обособят като нация, те са избрали тази концепция за Фрилюфслив, която да ги определя като идентичност. Много силна роля при тях изиграва Фритюф Нансен, който всъщност със своите приключения помага на норвежците да се припознаят в тази концепция за живот сред природата. И няма норвежец, когото да попиташ какво е Фрилюфслив и той да не знае какво е това нещо. Просто това е част от тяхната народопсихология вече. И е много успешен начин те да се идентифицират като народ.
Тоест ти в детската градина се учиш да караш ски, да палиш огньове на леда, нататък как продължава в образованието, прилагането на Фрилюфслив?
Това, което ми направи впечатление, че при завършване на техните средни училища, те си правят такива преживявания сред природата. Ходят по групички, нали, в разни паркове, правят си партита там. Иначе не съм сигурна по-нататък, но всъщност забелязала съм поне това, което видях в Осло, е, че масово хората се придвижват с ски, всеки носи ски със себе си в метрото, например. Тоест при тях спорта вече е нещо, което си е част от от идентичността им.
Кои практики от образователните системи на тези три държави би пренесло у нас?
Всяка една според мен е много ценна и си има своите ползи в крайна сметка. В България стандартните аутдор центрове в Англия, например, има няколко такива в България вече, които бихме могли да кажем, че са успешни като аутдор центрове, например на язовир Голям Беглик, и още няколко такива места. В смисъла на немската концепция за учене чрез преживяване, тук има няколко неправителствени организации, които много успешно я прилагат и регулярно водят такива лагери. Относно норвежката концепция, при нас малко по-трудно се случват нещата предвид краткия сезон, но също би могло да по-засилено да се прилага.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Но ако разбирам правилно, обучението сред природата може да се приложи не само за освояване на меки умения, не само за личностно израстване, не само за практически умения, но така могат да се предават и уроци, и дори абстрактен материал, който е включен в редовната училищна програма. Какво може да се преподава сред природата и как би изглеждал, например, един такъв урок в това, което ти си учила?
Реално всичко може да се преподава сред природата, стига учителят да е предварително подготвен и да има подходящата среда за това. Например, ние в нашите лагери много често застъпваме примерно темите за кръговрат на водата, за химични реакции. Напоследък има един много симпатичен учен, който показва как химията на практика е много интересна наука. Все повече млади хора от физиката, например, и математиката създават забавни методи за преподаване и уроци, нали, които се прилагат навън. Така че няма нещо, което да не може да се преподава навън. Хуманитарните науки пък, разбира се, нали, най-добре е вдъхновението, примерно за написване на творба или за рисуване на изображение, да идва директно навън, когато си пред някакъв красив пейзаж. Така че, да, в това отношение наистина въпрос на личност на нагласа и системата да го позволява.
Твоята магистратура всъщност е един пример, нали, практическо прилагане на това учене чрез преживяване, защото освен реалното академично учене сте имали доста интересни занимания. Разкажи за най-силните от тях и нещата, уроците, които всъщност ти научи там.
Най-хубавото на това да учиш в чужбина е контакт с други хора от други държави. В този смисъл приключение номер едно за мен беше културния сблъсък с други хора от други държави. Разбира се, самите приключения, които ни бяха, така да се каже, организирали нашите преподаватели, организаторите на тази магистратура, сред тях най-запомнящите са изграждането на иглу, например, в Норвегия, което се случи на най-високата ЖП гара, Финза се казва и се намира между Осло и Берген на 1222 метра, там са снимани между Звездни войни, гребането с лодки, които бяха по 5 човека в лодка, т.е. групово занимание, 120 км, както по-рано казахме, по река Нека в Германия, това беше от част от немската култура, и така наречените self-independent journeys, които бяха задължителни в нашата програма и се налагаше да си организираме.
Това е нещо като пътуване, което ти предприемаш сам, за да останеш сам след природата.
Да, точно така. И противно на всички изисквания на планинските водачи, се оказва, че са много силни като концепция и силно препоръчителни в една определена възраст.
Защо?
Каквато е, например, тинейджерството.
Какво представляваше твоето приключение? Твоето самостоятелно пътуване?
Моето самостоятелно пътуване беше до един остров в Шотландия и всъщност там отидох с колело, претърпях малко крушение, тъй като ме връхлетя буря и се наложи непознати хора да ме приютяват по нощите. След това отидох на острова, там се поразходих от единия му край до другия. Имаше много красива природа.
Повечето родители на тинейджери, така ще им се изправят косите, нали, ако да, или ми се струва страшно да пратят детето си някъде, където евентуално може да го връхлети буря, ще трябва да разчита на непознати или може да му се наложи да разчита на непознати. Какво е ценното в това, това да се поставиш в една такава, не екстремна, може би, но все пак ситуация е много извън зоната ти на комфорт?
Най-ценното е това да видиш как се справиш ти сам със себе си, да откриеш, да се наблюдаваш, защото ти когато си сам имаш много по-задълбочен анализ над себе си и откриваш черти от характера си, които в обикновена среда и сред приятели много трудно биха се проявили. Според мен се връщаш много по-силен и много по-вярваш в себе си. И това са качества, които след това са ти ценни във всичко в живота. Бих искала всъщност да добавя един много любопитен факт, че докато бях в Германия, там част от семинарите ни бяха в един младежки център. И тъй като аз имам хоби да във всяка държава, в която отида в библиотеката и да се прозрови какво има за България. Там много интересно попаднах на една страхотна книга, която описва пътешествията на 11 момчета на възраст между 15 и 17 години, които идват в България през 30-те години, 1930 нещо такова, и обикалят държавата самички, разполагали се с 100 марки в раницата си. И това е било всичко. Децата се връщат след това в Германия и пишат книга, в която разказват какво всъщност е случило с тях в България. Книгата е много интересна, продава се в интернет, колкото видях. Wir durchstreifen Bulgarien.
Кое е най-силното им преживяване или какво си спомняш ти от книгата? Какво ти направи силно впечатление?
Много силно впечатление ми направи, че цялото приключение започва с къмпингуване в Борисова градина. Оттам тръгва тяхната разходка към Рила, изкачване на Мусала, оттам не знаем как се озовават в Шумен, Търново, т.е. Търново-Шумен и след това на морето. Не си спомням подробности, но снимките бяха много впечатляващи. Спомням си, че от езерата имаше една снимка на Еди Гьо, което е сегашното езеро Окото. Впечатляваща е тази традиция в немската култура да изпращаш младежи. Те всъщност са на групички обикновено се случва при тях. Има и като индивидуален подход, но просто са различни нещата. Така или иначе в тези години, през 30-те години, има цяла поредица от такива книги, за младежи, които са изпращани в чужбина на тази възраст, тинейджърската, и да се оправят сами. Връщат се, пишат книга, разказват историята си.
Съвсем сами.
Абсолютно без... сами. През 30-те години. Без възрастни.
Супер интересно. Всъщност това, което ми прави впечатление от всичко, което ми разказваш, че това писане за преживяването след това или разказване или осмисленето му е много важно за тази, за тази концепция.
Да, така е.
Защо е важно?
Първо, защото писаното остава. Второ, защото когато човек пише, има възможността да по-ясно да формулира. И после, когато се върне към написаното, е много по-ценно за самия него. Да си, както се казва, ето това е още една дума, на която не мога да намеря еквивалент, да си рефлектира върху ситуацията.
Да ги осмислим.
Да.
Да ги осмислим. Ти всъщност, преди да се занимаваш с това, също си се занимавала с писане. Ти си извършила връзки с обществеността, работила си в издателство, работила си като журналист и в един момент решаваш да се хвърлиш това приключение. Защо и как стана?
Така е, аз бях щастлива от работата си. Просто в един момент реших, че е време малко да сменя средата, така да се каже, да запиша магистратура, тъй като в моето семейство това е доста голяма ценност. Спрях се на конкретно тази, защото тя сбъдва, така да се каже, детската ми мечта. Винаги съм искала да се занимавам с нещо по-активно, нещо, което е вид спорт. Но тъй като отношението към учителите по спорт в моето семейство е сравнително негативно, се наложи да отида и вместо в НСА да го завърша това в норвежкото НСА. Тъй като българското не е много така признато в моето семейство.
Ето това е един много интересен момент. Замисляла ли си се, защо съществува, сега я се замислям, защо съществува всъщност този предразсъдък, който разделя интелектуалните занимания от физическото възпитание, който очевидно не съществува в такава степен в Норвегия, Германия и Великобритания. Защо според теб съществува и как можем да го преодолеем?
Тя би могла да стане, тя всъщност е, тъй като в България все пак физическото благодарение на швейцарските учители съществува като дисциплина наистина веднага след освобождението. Така че сме доста големи късметли в това отношение, защото имаме много добре развита система от клубове по всички спортове в България. Спорта не е нещо, което трябва да е трудно или лесно, както и всяка една дисциплина. Това е нещо индивидуално. Въпросът е, че всеки човек има нужда от спорт. Тоест, това е нещо, което се развива с времето и е умение, което трябва да бъде развито. Е, както четенето, писането и всяко друго.
Как се прилага обаче и прилага ли се, навлиза ли в момента философията на обучението сред природата у нас? И какво би искала ти да видиш като промяна?
Да, прилага се. Както казах, има няколко неправителствени организации, които създават наръчници с, както ти преди малко попита, директно как да прилагаме конкретни, примерно, образователни теми чрез игри, чрез движение сред природата. Също така има сдружения, които организират различни видове спортни активности и лагери, тъй като къмпингуването и въобще нощуването сред природата е нещо, което малко, сравнително малко родители все още избират за децата си. Така че би ми се искал повече деца да имат достъп до това нещо, защото факт е, че екипировката е скъпа и в България това също е по-скоро привилегия на по-заможните деца. Има една неправителствена организация, която набира средства, за да осигури достъп на деца, които нямат възможност финансова, но имат желание. И всъщност вече няколко години успява да случват такъв тип лагери за деца. Така, естествено, изпитатели създават такива лагери за деца, които нямат финансова възможност. Те набират средства за тях. Сдружение Байкария правят детски лагери от много години в България с къмпингуване, с колела, каяци, на язовир Голям Беглик и всички тези въжени елементи и приключения, за които говорихме. Бъдеще сега са тези, които са наистина страшно добре развити вече в това да обучават други учители в сферата на преживяванията сред природата и учене чрез преживяване.
Трябва ли да навлязат тези преживявания и тази концепция изобщо в програмата, да кажем, на Министерство на образованието, в общообразователните училища и според теб как би изглеждало, тук те моля да си представиш, просто да си помечтаеш, как би изглеждало преплитането на тази концепция с българската образователна система.
Всъщност тя е била, тъй като, както казахме, зелените и бели училища във вида им през социализма са били далеч по-различни от това, което е в момента. И децата наистина тогава, тези пионерски лагери са ходили, имали са различни преживявания сред природата, развивали са умения за това как да се справят с живот сред природата и така нататък. А в момента знаем, че зелените училища са, започват с изискването 3 звезден или там 4 звезден хотел плюс басейн задължително. И в този смисъл, според мен, се губи потребността и нуждата на всяко дете да има достъп до природа. И ако мога да си помечтая наистина, както вече се вижда в някои училища, между другото, да има примерно градинки за биоземеделие или природен кът, в който обаче не само физически да съществува класна стая за учене на открито, а действително да има подготвени кадри за това да могат да проведат един интерактивен урок през движение с необходимите материали, за да се покаже как на практика се случват нещата в физиката, химията, биологията и така нататък.
Как изглежда твоята работа в момента? Какво правите на вашите лагери?
Моята работа започва с опознаване на инструкторите и децата едно с друго. След това определяме правилата, по които ще се случва лагерът, какво можем да правим, какво не можем да правим. Започваме да се опознаваме един друг, да разбираме докъде какво може да се случи, преодоляване на първите страхове от нощуване в палатка или съответно непозната среда, запалването на лагерния огън и да, радостта в очите на децата от тази гледка. След това започват приключенията, които постепенно се увеличават като време и като да, сами по себе си, колко са страшни, така да ги наречем или не. Започваме с по-малко страшните, вървим към по-страшните, нали, ниски въжени елементи, високи въжени елементи, колела, маунтинбайк колела. И накрая всъщност, т.е. ежедневно се обобщава какво се е случило. Помагаме на децата да си задават въпроси, да се самоанализират, да стигат сами до някакви изводи за себе си, за ситуациите. И последния ден най-често обобщаваме какво се е случило. Молим децата да оценят какво са преживели, какво са научили за себе си и за другите. И започва едно безкрайно споделяне на смешни истории, кой къде е паднал, колко го е било страх, но после нещо се е променило, защото еди какво си. И се разделяме със сълзи на очи, обикновено.
Колко годишни са децата в лагерите, които ти водиш?
Най-маничките са 8 годишни. По принцип работим с 8 до 12 годишни, има и лагери за по 15 годишни, така че всяка организация е различна. Напоследък има и вече еднодневни лагери за най-маничките деца на Витоша. Има организации като Скула и още няколко, които правят еднодневни лагери. За лагери с пренощуване за най-маничките, защото съм присъствала и на лагери на 4-5 годишни. При тях е препоръчително те да бъдат с учителите, с които са свикнали, да не са с нови лица. Тоест, ако има нови лица, те да са част от колектива, но задължително да бъдат и техните учители там.
Колко деца се падат в група? Речем ти с колко деца работиш на един такъв лагер?
Съотношението учители към деца задължително е 1:5 и по принцип по-малките групи са по-добре функциониращи до 20 деца, така че се стремим да и се целим към такъв тип групи. За най-маничките бих препоръчала еднодневните лагери около София, ако говорим за деца, които са от София или близо до тяхното населено място. За 8-10 годишните лагерите на Байкария, които включват различни дейности, според мен са много подходящи, тъй като те не изискват задълбочено владеене на нещо, а позволяват на децата да вкусят от всички тези активности по-малко. И точно това, за което си говорихме, не е нужно да си някакъв невероятен спортист, за да се опиташ да погребеш с лодка или малко да... Дори да се научиш да караш колело. Имали сме и такива случаи. Има деца, които са научавали да карат колела първо на неравен терен и след това се връщат в града. Нали? Така че... Да, просто все повече организации има, които предлагат на децата да вкусят за една седмица от много различни активности. И това е най-ценното, всъщност.
Твоята история и твоята магистратура е любопитна и за хората, които търсят развитие след завършена бакалавърска степен. И всъщност ти си стипендиант на една много интересна програма на Сдружението Тук Там, което е Сдружение на българи учили в чужбина. И тя се нарича Иди учи и се върни. Точно, нали така? Какво представлява тя?
Това е шестата поред година, в която Сдружение Тук Там реализира фонда Иди учи и се върни. И вече, мисля, че около 60 студенти бяха финансирани, отидоха и се учиха в чужбина и сега се връщат обратно в България. Сдружение Тук Там е първото и за мен най-ценно сдружение на хора, които имат опит и са учили в чужбина. И лично за мен те са безкрайно ценни, защото когато си в преходен период завърнал се току-що от чужбина обратно в България, наистина имаш нужда да общуваш с хора, които са преминали през такъв тип предизвикателство в живота си. И тук-там се справят много добре в това да сплотяват тази общност в България. За самия фонд, да, в момента мисля, че вече е последната фаза и съвсем скоро те ще обявят новите си стипендианти. Това е уникална възможност за младежите, които искат да отидат да учат в чужбина, да кандидатстват за този, за това финансиране, тъй като и самия процес на кандидатстване е много интересен. Участват уникални хора като жури всяка година. Така че дори и само да се явиш и да си изпратиш и да си изпратиш документите, да участваш в техния процес, който е много сериозен сам по себе си, вече ще те обогати. И силно препоръчвам наистина на младите хора, които имат намерение да учат в чужбина, да се пробват да кандидатства за фонда Иди учи и се върни.
Много ти благодаря за гостуването тук и ти желаем много весели приключения. Много весели приключения и на вас, слушатели, независимо на каква възраст сте. Това беше 14-я епизод на подкаста на Гьоте Институт на една вълна. Намерете ни и се абонирайте за нас във всички приложения за подкасти, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, навсякъде където слушате. Следващата седмица е време за рубриката на Иван Димитров «Култура на споделяне». Довиждане!
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте Институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.goethe.de.